Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Uhapšene 4 osobe osumnjičene za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području Čapljine. Još nema zvanične informacije zbog čega je Orić uhapšen u Švicarskoj. Orićeva pravna zastupnica Vasvija Vidović kaže da je dobila određene informacije.
Za događaje u selu Zalazje, odnosno u tom području Potočara, za neke događaje za koje ja smatram da su bili predmet suđenja u Hagu.
U Sarajevu se održava međunarodna konferencija pod nazivom Istraživanje, dokumentiranje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini.
Iako neki dalje raspravljaju šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid.
Sve spremno za večerašnju rukometnu kvalifikacionu utakmicu Bosne i Hercegovine i Bjelorusije.
Pokušaj odlaska na još jedno veliko takmičenje, na što smo svi ponosni, prije svega ja. Hvala Zenici na velikoj podršci.
Evropska unija razočarana neuspjehom pregovora o rješenju političke krize u Makedoniji. Moskva optužuje Washington da potiče konflikt na istoku Ukrajine. Australija poziva na borbu protiv ekstremističke islamske države. Odron, izazvan obilnom kišom, zatrpao je 6 sela na sjeveroistoku Nepala. 15 ljudi poginulo. U Bosni i Hercegovini do kraja dana mogući pljuskavi s grmljavinom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su jutros na području Hercegovine 4 osobe osumnjičene za ratne zločine na području opštine Čapljina, saopštila je SIPA. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, Adisa Karadžić.
Lišeni slobode su Zovko Nikola, Krmdelj Petar, Rajić Krešo i Čutura Ivica. Osumnjičeni Ivica Čutura tereti se da je tokom mjeseca jula 1993. godine na području općine Čapljina zajedno sa njom poznatim licima protivpravno lišio slobode civilna lica bošnjačke nacionalnosti koju su odvezli u logor Gabela. Ostala osumnjičena lica se tereti da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Zovko Nikola u svojstvu načelnika policijske stanice Čapljina, Krdelj Petar kao komandir policijske stanice Čapljina i Rajić Krešu u svojstvu komandanta voda vojne policije postupali suprotno odredbi Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata, tako što su zajedno sa drugim pripadnicima civilne policije, policijske stanice Čapljina i vojne policije u akciji na Čeljevskoj Adi, kojom je rukovodio i bio prisutan Krdelj Petar, zarobili 3 nenaoružana civilna na lica bošnjačke nacionalnosti, a potom ih na mjesto zarobljavanja lišili života.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine pokrenula je proceduru kako bi od Švicarske dobila zvaničnu informaciju o hapšenju Nasera Orića, ratnog komandanta Srebrenice. S druge strane, Ministarstvo pravde Srbije ne može potvrditi da li će zatražiti izručenje Nasera Orića, koji je u Švicarskoj uhapšen po Interpolovoj potjernici raspisanoj na zahtjev Srbije. Reakcije na ovo nerazjašnjeno hapšenje prikupila Dženana Halimović.
Iako je najavljeno kako će danas biti poznato više detalja u vezi s hapšenjem ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića koji je uhapšen u Ženevi, još se ne zna razlog hapšenja ni konkretne optužbe. Bosna i Hercegovina je pokrenula procedure kako bi od Švicarske dobila zvaničnu informaciju o hapšenju, kaže Samir Kavazović, pomoćnik direktora za međunarodnu operativno-policijsku saradnju pri Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, odnosno odsjek NCB Interpol u Sarajevo, od NCB-a Interpola Berni još uvijek nije zaprimio nikakvu zvaničnu obavijest o hapšenju Nasera Orića. Generalni sekretarijat Interpola je zbog uloženog prigovora i u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine i svojih baza podataka izbrisao sve informacije registrovane na osnovu međunarodne potjernice NCB Interpola Beograd za ovim licem.
Zvaničnog stava Švicarske nema ni Orićeva advokatica Vasvija Vidović. Privatnim je kanalima, kaže, saznala zašto se Orić tereti.
Imam informaciju da je uhapšen po osnovu potjernice za događaje u selu Zalazje, odnosno u tom području Potočara, za neke događaje za koje ja smatram da su bili predmet suđenja u Hagu. On je dakle u ekstradicionom pritvoru.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz hapšenje i optužbe je prokomentirao u svjetlu suđenja koje se vodilo protiv Orića i optužbi kojih je oslobođen.
I got his information like you yesterday.
Ovu sam informaciju dobio i jučer kao i vi. Vjerujem da će švicarske vlasti uraditi posao i vidjeti validnost potjernice, ali i pravila koje govore da nitko ne može biti suđen za isto djelo dva puta. Očito je da to ne mogu biti one optužbe koje su bile dijelom suđenja u Hagu.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije koji boravi u Sarajevu, naveo je kako nije imao saznanja o hapšenju.
Vi ja sad komentarisao to proceduru u toku, pa neka švicarski organ.
Jesu li znali mi zato
da... Nisam znao. Nisam znao da će, kad će biti uhapšen na Sarajevu, otkud bi znao.
Iznenađen je i njegov kolega, glavni tužilac Bosne i Hercegovine, Goran Salihović.
Na imene je to iznenadilo, znači mi imamo jedan predmet koji je u fazi prijave, za ovo nismo znali. Mi ćemo razgovarati sa gospodinom Vukčevićem i tražit ćemo da se predmet ustupi Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Udruženje građana žene Srebrenice i Tuzla okupile su se danas kao i svakog 11. u mjesecu. Uz poruku Istina nama, kazna zločincima. Zabilježila Maja Nikolić.
Majke Srebrenice kažu da ukoliko dođe do izručenja Nasera Orića Srbiji, strahuju od masovnih prosvjeda, posebice prosvjeda branitelja. Nura Begović.
Biće nemir, zaista, ja ne znam, ja mislim da će biti strašno. Zaista neće biti dobro. A pogotovo to je najveća ureda za... To nema nigdje. Pa mislim da će početi nas hapsiti, žrtve. Znači ovo su baš pripremili za 20 godina. Ovo je još jedna uvreda za nas.
Izeta Alić, majka Srebrenice, smatra da je jučerašnje uhićenje Orića politički instruirano.
Prošle godine su isto nagovarali neka hapšenja, ove godine su baš i učinili.
Već danas branitelji su dolaskom u Tuzlu na prosvjede s majkama Srebrenice iskazali ogorčenost. Sabit Ahmetović, predsjednik ratnih vojnih invalida iz Bratunca.
Iako je Međunarodni sud pravde u Hagu radio taj postupak, odnosno vodio postupak protiv naših komandanta i ako ga je oslobodio, ne znam na osnovu čijih zahtjeva i čijih želja se ponovo dovodi u pitanje, odnosno slučaj Nasera Orića vraća na nekakve institucije.
I majke Srebrenice uhićenje Nasera Orića nazvale su dvoličnom politikom Međunarodne zajednice i Europske unije. Brojne nevladine organizacije danas su podržale majke Srebrenice, a one najavile da bi sutra u Tuzli mogli ponovno biti održani prosvjedi ukoliko Orić ne bude pušten na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje pokret majke enklave Srebrenica i Žepa organizovalo je u Sarajevu međunarodnu konferenciju pod nazivom Istraživanje, dokumentiranje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Konferenciji između ostalih prisustvuju i Teodor Meron, predsjednik Međunarodnog suda za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, glavni tužilac Serdž Bramerc i brojni stručnjaci iz ove oblasti, izvještava Aida Đugu.
Nakon 20 godina od kada je počinjen genocid u Srebrenici, došlo je vrijeme da se sumira šta su međunarodni i lokalni sudovi uradili u istraživanju i dokumentiranju i krivičnom procesuiranju genocida. Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron je istakao kako je do sada postojao veliki broj presuda u Hagu po optužbi za genocid.
Iako neki dalje raspravljaju šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid. Citiram riječi Krstićevog žalbenog vijeća. Među najgnusnijim zločinima koje ovaj sud ima zadatak osuditi, akt genocida zahtjeva posebnu osudu i predstavlja sramotu. Ovaj zločin je užasavajući u svojoj prirodi. Njegovi izvršioci su odlučili istrijebiti cijelu jednu grupu ljudi. Oni koji su sprovodili genocid odlučili su lišiti te ljude njihovih života, nacionalnosti i religije. Ovo je zločin protiv cijelog čovječanstva.
Patnje žrtava traju već 20 godina, kaže Munira Subašić, predsjednica Udruženja majke enklave Srebrenica i Žepa.
Nemojte zaboraviti žrtvu u progonu zločinaca. Nemojte dozvoliti da žrtva bude samo važna kad treba da svjedoči.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigermark, rekao je da je Europska unija spremna da i dalje podržava pravosudne institucije da rade na procesuiranju ratnih zločina.
Žrtve trebaju biti prepoznate od strane vlasti i podržane. Stanovnici ove zemlje trebaju se suočiti i otvoreno govoriti o onome šta se desilo i šta je urađeno. Kao što je Europski parlament u rezoluciji naglasio, Nema pomirenja bez istine.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže:
da nije bilo tribunala, ne bilo niti jedne presude za genocid, da kamo koje druge. Očekujemo da će to biti puno bolje, pogotovo kad su pitanju presude Karadžiću i Mladiću. Očekujemo naravno i preostala presuda kad je pitanje odgovornost Srbije za učešće u ratu u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Učesnici konferencije pod nazivom Međunarodni dijalog sjećanje, pravda i pomirenje, koja se održava u Sarajevu, posjetili su danas Memorijalni centar Potočari. Na ovaj način upotpunili su svoja saznanja o onome što se tokom posljednjeg rata dešavalo u Srebrenici, zabilježio Sadik Salimović.
U organizaciji Centra za nenasilnu akciju učesnici konferencije iz regiona i zemalja iz cijelog svijeta imali su priliku da kroz čas historije saznaju pojedinosti o zločinima i genocidu koji je počinjen u Srebrenici jula 1995. godine. Adnan Hasanbegović iz mirovne organizacije Sarajevo-Beograd.
I razgovaramo o posljedicama toga, kako se nosi sa takvom prošlošću, koji su iskustva iz drugih zemalja, možda od njih nešto naučimo, oni od nas. Ta razmjena je jako važna za nas mirovne aktiviste zbog toga što sagledavamo kako sve teško breme prošlosti sa puno nasilja i zločina i genocida može da ne predstavlja opasnost za nove ratove.
Shirley Gunn iz Južne Afrike kaže da je ratnih sukoba bilo i u njenoj zemlji, ali ne sa tragičnim posljedicama ove vrste.
I think my breath is taken away. It's a scale that one is unimaginable.
U njoj je nezamislivo kako se uopšte nešto ovako moglo dogoditi, ne može to nikako da prihvati, čak i tijelo reaguje na neki način na cijelu tu situaciju koja je za nju neobjašnjiva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji jedinstven zakon o zaštiti i pomoći civilnim svjedocima žrtvama rata, na osnovu koga bi svjedoci mogli da dobiju tehničku i psihološku pomoć prije, tokom i nakon suđenja. Nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine uz pomoć Evropske unije pokušavaju da uspostave mreže podrške svjedocima, koje će biti važne i za sva druga krivična djela u budućnosti. Pratio Aljoša Ljubojević.
Fondacija Udružene žene iz Banja Luke i organizacija Viva žene iz Tuzle organizovale su bijeljni okrugli sto sa predstavnicima policije, sudstva, sociolozima i psiholozima u cilju uspostavljanja mreža pomoći svjedocima žrtvama rata u BiH. Aleksandra Petrić iz Fondacije Udružene žene kaže da je veoma mali broj svjedoka u BiH ostvario pravo na pomoć.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji zakon i to pravo je ostvarilo negdje nešto manje od 800 osoba. U Republici Srpskoj samo mali broj osoba koji su bile civilne žrtve rata ostvario svoje pravo preko Ministarstva za boračko invalidsku zaštitu kao i status logoraša. Međutim, to pitanje još uvijek nije jedinstveno riješeno.
Svjedoci žrtve rata u BiH često su starije osobe koje nisu mogućnosti ni fizički ni financijski da dođu do nekog grada na suđenje. Nisu zadovoljni ni trajanjima procesa, niti pripremama pred svjedočenja, kaže Jasna Zečević, direktorica organizacije Viva žene iz Tuzle.
Svjedoci se uglavnom žale za nepripremljenost ureda za podršku svjedoka. Psiholozi koji rade u sudovima nemaju pristup svjedocima prije, znači imaju kratko 7 dana prije suđenja u toku, a rijetko nakon suđenja. Najveća njihova razočarenja su stvari nakon suđenja, kada nisu zadovoljni sa presudom, kada budu ostavljeni sami sebi i uglavnom poslije toga institucije nemaju puno mogućnosti da se brinu o njima.
Za sada samo sud Bosne i Hercegovine ima program zaštite svjedoka, a pošto će u narednom periodu mnogi slučajevi biti prenijeti na entitetske nivoe, nevladine organizacije ističu važnost mreža pomoći svjedocima koje bi trebalo da ima svaki grad u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Najveća tvornica deterđenata u Bosni i Hercegovini ponovno oživljava.
Naravno da radnik je taj koji se bori za radno mjesto.
Upoznat ćete Travničana Abdullaha Maglića, bliskog prijatelja Ive Andrića.
Šta bi Andrić danas rekao o Travniku kada vidi kako njega zapostavljaju?
11-godišnjak anđelskog glasa iz Prozor rame osvaja srca publike.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati u Čapljini štrajk radnika Lasta Zvečevo.
Ukoliko se ne ispune zahtjevi do kraja ovoga mjeseca idemo u generalni štrajk, a s tim da ćemo i paralelno sa tim tužbu podnijeti protiv onoga poslodavca.
U Brčkom otvorena škola demokratije.
358 učenika imat će radionice gdje će učiti o javnoj politici i načinima na koji se mladi mogu uključiti u procese donošenja odluka u svojim lokalnim zajednicama.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Australijski premijer Tony Abbott zatražio je od Azijsko-pacifičkih nacija regionalnu akciju protiv Islamske države uz ocjenu da ova grupa ima globalne ambicije. Australija je registrovala da se 100 njenih državljana bori na strani Islamske države u Siriji i Iraku. Pripremila Biljana Jovičević.
Australija je domaćin konferencije u Sidneju, čija je tema strategija za borbu protiv Islamske države, koju premijer Tony Abbott naziva kultom smrti sa globalnim ambicijama. U fokusu je, kako su naveli, kako se suprotstaviti propagandi Islamske države koja ima dalekosežne posljedice. Na dvodnevnom regionalnom samitu okupili su se predstavnici 25 zemalja, uključujući Maleziju, Singapur, Japan, Laos, Vijetnam i Novi Zeland, ali i izvršni direktori globalnih socijalnih mreža, Googla, Facebooka, Twittera i drugih. Konferenciju su otvorili australijski premijer i ministrica vanjskih poslova Julie Bishop. Premijer Abbott je umjesto termina Islamska država upotrijebio Daesh, pežorativni arapski akronim za Islamsku državu koja pripadnike ove grupe vrijeđa.
Daesh dolazi ako mogu po svaku osobu i svaku vladu sa jednostavnom porukom. Potčini se ili umireš. Proglašavanjem kalifata koliko god je bilo apsurdno, želili su poslati jasnu poruku univerzalne dominacije. Sa tako nekim ne možete pregovarati, možete se jedino boriti protiv njih.
Za premijera Abbotta glavni izazov i prioritet je naći efikasan način za zaustavljanje mladih ljudi koji se priključuju ovoj džihadističkoj grupi, što je i osnovni motiv konferencije.
Potrebno nam je da mladim ljudima zanesenim idealima koji se priključe ovom kultu smrti u potpunosti objasnimo da su zavedeni na pogrešnu stranu u svojoj želji da se žrtvuju.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izrazili su žaljenje što danas nije potpisana reformska agenda. Smatraju da se svi nesporazumi mogu riješiti, te izražavaju nadu da će ovaj dokument uskoro biti potpisan, zabilježio Mila Dobradović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak tokom susreta sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom izrazio je žaljenje što je potpisivanje reformske agende planirane za danas izostalo. U agendi nema spornih dilema, odnosno problema koji se ne mogu usaglasiti, kazao je Crnadak.
Nadam se da će u narednom periodu, u narednim sedmicama, doći do rješavanja i ovih preostalih dilema koje su ostale i da ćemo vrlo brzo imati komesara Hana u Sarajevu, da ćemo vrlo brzo imati usaglašenu agendu oko reformi, da će to pratiti i odgovarajuća financijska podrška Europske unije i međunarodnih financijskih institucija i da će građani i u Republici Srpskoj i u Federaciji i da osjete barem malo bolji život.
I visoki predstavnik Valentin Incko ne vidi prepreke za potpisivanje reformske agende.
Reformska agenda nema alternative i ona treba da ostaje na dnevnom redu. Možda treba još malo strpljenja, ali ne puno, pošto građani ne žive u budućnosti nego danas.
Povodom optužbi koje stižu od Milorada Dodika da se želi privatizirati Elektroprivreda, što on, kako poručuje, neće dozvoliti, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak odgovara.
Ne može jedna riječ biti problem. Ovdje treba svaki nivo vlasti da uradi svoj dio posla. Ne postoji saglasnost nikoga u Republici Srpskoj za privatizaciju Elektroprivrede, ni vlasti, ni opozicije. Ne treba se hvatati za jednu riječ, jer ja smatram, na osnovu informacija koje ja dobijam, da će sasvim dovoljna formulacija biti restrukturiranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radnici preduzeća Zvečevo Lasta iz Čapljine održali su danas u krugu preduzeća polusatni štrajk upozorenja. Radnici su nezadovoljni zbog teške situacije u ovom preduzeću, neisplaćenih plata za mart i april ove godine, te neuplaćivanja doprinosa, informiše Mirsad Behram.
Predsjednik sindikata zaposlenih fabrike Zvečevo Lasta iz Čapljine Luka Trtanj izjavio je da je skupština sindikata donijela odluku o štrajku upozorenja zbog neisplaćene 3 plate za mart, april i maj mjesec ove godine, te neuplatu doprinosa od strane poslodavca za skoro godinu dana. Trtanj je dodao da je jučer, nakon što je objavljena najava štrajka upozorenja, isplaćena plata za mart.
Ukoliko se ne ispune zahtjevi do kraja ovoga mjeseca, idemo u generalni štrajk, a s tim da ćemo i paralelno sa tim tužbu podnijeti protiv onoga poslodavca.
Radnica Marina Jakić, koja već 29 godina radi u Lasti, izjavila je da su joj upisane 22 godine staža. Jakić ističe i da radnici iz Zvečevo Laste traže da im se uplati zdravstveno kako bi mogli da se liječe.
Sad je upravo došla jedna žena koja ima gluvo bilo rak, ne more se liječiti, treba ići na kemoterapiju, šta ćemo s njom i sa takvim osobama?
Štrajkači tvrde da firma dobro radi i da posla ima. Radnica Marina Jakić o tome kaže.
Čula sam i znamo da redovno dolazi iz Zvečeva, to jest Požege, doprinosi redovno da se uplaćivaju i sve. To znači sva greška je ovdje u našoj upravnoj zgradi koja nam ne daje redovno plaće i sve.
Novinari su kontaktirali i direktora firme Ivana Raguža, za kojeg štrajkači tvrde da nakon većinskog vlasnika firme Zvečevo iz Hrvatske sa 51% ima 41% udjela u firmi. Međutim, na kapiji je rečeno da Raguž nije u krugu preduzeća, a sam direktor u telefonskom kontaktu nije bio spreman stati pred mikrofone i kamere. Za Radio Slobodna Evropa iz Čapljine, Mirsad Behram.
U Brčkom je danas otvoren Civitasov ljetni kamp Škole demokratije i ljudskih prava, koji se u periodu od 11.6. do 15.6. održava na više lokacija u Brčko distriktu. O čemu se radi, reći će nam Mirsa Darnautović.
Oko 350 učenika, učesnika kampa Škole demokratije i ljudskih prava će u Brčkom provesti 5 dana i učestvovati u radionicama kreiranim prema programu Aktivizam mladih u školi i zajednici. Ivana Kešić, program menadžer Civitasa, kaže da se Brčko ljetni kamp zasniva na povezivanju mladih ljudi iz svih dijelova BiH i tradicionalno se svake godine održava u distriktu.
358 učenika imat će radionice gdje će učiti o javnoj politici i načinima na koji se mladi mogu uključiti u procese donošenja odluka u svojim lokalnim zajednicama. Za mnoge od njih bit će ovo prvi boravak izvan mjesta u kojem rođeni i žive, s obzirom da imamo učenike stare svega 11 i 12 godina. Narednih 5 dana za učenike bit će prilika da rade zajedno, da razmijene primjere pozitivne prakse, da nauče nešto novo o javnoj politici i prije svega da upoznaju grad Brčko i ovdje imaju nezaboravne i sportske zabavne turnire, ali i radionice iz kojih će ponijeti znanja koja mogu promijeniti po povratku u svoje zajednice.
Kamp je osmišljen kao odgojno-obrazovni program Nagradno putovanje za pobjedničke timove projekt Građanin, ja građanin, takmičenja iz praktičnog dijela nastave građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Ove će se godine održati u sklopu kampanje obilježavanja 20 godina mira pod motom Zajedno postižemo više, a radionice za učenike i nastavnike odabrane su iz modularnih programa Javna politika, javno zagovaranje i aktivno odgovorno građanstvo, zbog čega je tema kampa Mladi i odgovorno građanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
A u Travniku je predstavljen projekat koji predviđa uvrštavanje antikorupcionog programa u nastavne planove u školama u Bosni i Hercegovini. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Odgoj i obrazovanje djece o štetnosti korupcije jedini su načini da Bosna i Hercegovina u budućnosti postane zemlja u kojoj korupcija, prevare i nepotizam neće biti normalne pojave, kaže Vanja Elezović, jedna od autorica nacrta antikorupcijskog programa za prva 4 razreda osnovnih škola.
Da bi za nekih par godina ili možda evo i više, ako ne 20, mogli imati malo drugčije stanje u Bosni i Hercegovini, da se dati novac liječniku ili policajcu, ne smatra dijom ove naše nacionalnog folklora.
Nastavnici iz Travnika slažu se kako je antikorupcijsko obrazovanje potrebno školama, ali i cijelom društvu koje je zasnovano na korupciji. Toga su svjesna i djeca, kažu nastavnici Ermin Čelenka i Ramo Fuško.
I oni čak kroz šalu, kroz zezanje nude i učiteljima određene poklone, otvoreno za određene ocjene. Tako da su svi svjesni u ovom društvu šta je korupcija.
Čuju u poroci, čuju u komšiluku, ona je platio za vozačku, ona je podmitio policajca, naravno oni to vide.
A o korupciji u njihovom okruženju spremni su govoriti i učenici.
Sjećam se u osnovnoj školi od toga uvijek bilo. Sitnicama plaća se profesoru da se provođe nastavnik, tačnije i tako. Pa to je normalno, sad sve postaje normalnije i normalnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Gradačcu su potpisani ugovori za izgradnju 14 porodičnih kuća koje su srušene u prošlogodišnjim klizištima. Očekuje se kako bi radovi na izgradnji ovih objekata trebalo da budu okončani do početka iduće jeseni, informiše Zoran Matkić.
Kuću Sifeta Avdića iz Zelinje srednje kod Gradaca srušilo je klizište. Kaže, te dane nikada neće zaboraviti.
Ko nije bio tu, ne mogu mu pisati. Ne, ja i žene nismo spavali 7 dana i 7 noći. Znači, no, da to osjeti, to pucanje i komješanje, to sve. To katastrofalno bilo. Za jezu, ništa više. Da falaj i načelniku i undi pivo i svima, da ljudima dobre volje. Koje pomogu i tako.
Šef ureda UNDP-a u Doboju, Siniša Ubiparipović, kaže da je općina izvršila izbor korisnika i dodjelu placeva. Novčana sredstva osigurao Federalni fond za pomoć nastradalim i USAID.
A UNDP na sebe preuzeo obavezu izbora izvođača i same montaže, odnosno same izgradnje tih kuća. Očekujemo da do početka krene sezone da sva ova lica koja su danas potpisala ugovor budu u svojim novim kućama.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradarca, Zoran Matkić.
Na mjestu gdje je u noći sa utorka na srijedu 26-godišnja djevojka iz Srbije izgubila život kada je Kerim Mudžalet zbog prebrze vožnje automobilom uletio na tramvajsku stanicu, sinoć se okupilo 100 građana Sarajeva koji su u čas preminule upalili svijeće i položili cvijeće. Danas smo tamo zatekli mnogobrojne građane koji sa suzama i nevjericom komentiraju da smrt zbog prebrze vožnje na sarajevskim ulicama nije rijetkost i da više niko nije siguran.
Majko moja, majko, ona je nečije. I vidi kako je mlada, Jelena. Bez riječi sam, baš i ovo bezobrazluk šta rade ova policija, što ih pusti da voze. Čim su pjani, neki sklone kud bilo, neki izbatinjaju, neki mu oduzmu posve vozačku, za uvijek. A oni za mjesec dana i vrate, i oni opet isti. Evo šta je ocuri je bilo, kako joj je roditeljima.
Ne vidim dana da nije bilo nešto slično. Sve užas, užas, ali to je sve policija kriva. Stvarno, to je svaki dan, evo ovo Titova, glavna ulica. Može zamisliti kako je tek na drugim mjestima. Još se taj tamo na profilu falio da je vozio. U kasnu doba bilo, pa je malo bilo. Evo, ko gledi da je sad tu uledio, a mogu i sad da uledio.
Većinom to je neodgovornost. Kako za ovih koji uspostavljaju zakon, tako i nas mladi koji uopće ne vodimo brigu o tom zakonu, samo tome. I ne vodimo brigu o tuđoj sigurnosti, već mislimo samo na sebe.
Ovo je veliko teško. Teško, bruka, sramota. Ovi po 200 nasa što voze, sve policija kriva, sve su oni krivi gore.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Bjelorusije danas igra odlučujuću kvalifikacionu utakmicu za plasman na Evropsko prvenstvo 2016. godine koje se održava u Poljskoj. Selektor BH tima Dragan Marković nada se podršci nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Tako da ću iskoristiti priliku da pozovem mog druga Mešu i fudbalsku reprezentaciju na utakmicu, da budu dio nas, da damo podršku jedni drugima jer mislim da je ovo veliki praznik sporta, da dvije velike reprezentacije ostvaruju veliki cilj, pokušaj odlaska na još jedno veliko takmičenje, na što smo svi ponosni, prije svega ja. Hvala Zenici na velikoj podršci.
A izraelska nogometna selekcija večeras ima trening u Zenici pred sutrašnju utakmicu sa BH reprezentacijom koja je ocijenjena utakmicom visokog rizika. Jake policijske snage ranije su tokom dana blokirale pristup stadionu. Detalje ima Šerif Babić.
Izraelska nogometna selekcija doputovala je u hotel Zenica sinoć oko ponoći. Jake policijske snage ranije su tokom dana blokirale pristup ovom objektu. Na čelo štaba za sigurnost kvalifikacione utakmice BiH Izrael je policijski komesar Zedo Kantona Semir Šut koji preporučuje da građani sutra ne koriste automobile. Po prvi puta na svim ulazima na stadion bit će u funkciji videonadzor.
Pohranjen u našim serverima i po potrebi biti analiziran. Stoga još jednom skrećem pažnju svim gledaocima koji namjeravaju dolaziti na stadion Bilno polje, kretati se oko stadiona, da je sve pokriveno video nadzorom.
Ciljem podizanja stepena bezbjednosti sutra neće biti tolerisano penjanje na zgrade i druge objekte. U selekciji BiH vlada optimizam da će se pobjedom protiv Izraela ojačati šanse za plasman na Evropsko prvenstvo u Francuskoj. Selektor Mehmet Baždarević i kapiten Edin Džeko najavljuju pobjedu.
Ja se nadam da će sutra biti jedna velika dobrodošla, ne meni nego reprezentaciji i da će nam biti od velike pomoći. Prema tome još jednom radujem se i nadam se da ćemo svi na kraju biti zadovoljni nakon utakmice.
Mi smo odigrali dosta ovakvih utakmica pred našim navijačima u Zenici i sigurno da uz njihovu podršku možemo napraviti taj rezultat koji nas i dalje ostavlja u igri za to. Ajde kažem, treće mjesto.
Večeras će od 18 sati na Bilinom polju trenirati selekcija Izraela, a od 20:30 i BH Zmajevi. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Uhapšene 4 osobe osumnjičene za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području Čapljine. Još nema zvanične informacije zbog čega je Naser Orić uhapšen u Švicarskoj. U Sarajevu se održava međunarodna konferencija pod nazivom Istraživanje, dokumentiranje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini. Sutra se u našoj zemlji očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom očekuju se u većem dijelu Bosne. Dnevna temperatura od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.